Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen gazynyň Hitaýa eksporty artsa da, girdijisi peselýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Hitaýa aktaryan gazynyň mukdary artsa da, onuň gelýän girdiji öňküsine görä peselipdir. Natural Gas World neşirinin Hıtay'ın gümrük kulluğunun statistik mağlumatlarına salgılınıp beriyen mağlumatına göre 2016 yılda Türkmen gazının Hıtay'a eksporti 6% artıp 29,164 milyard kubmetre deň bolan bolsa, onun gelýän girdiji 28% kemelip 5,148 milyard dollara barabar bolupdyr. Makalada yokorku yağdaylara Hıtay'ın dine yeketak bir üpçünçe bağlı bolman, eyse gaz importiyorlarının germini giyengel diyen dine mengdiyen meyillerinin sebep bolmağının mümkündüğü öne sürülüyer. Yeri gelinne yatlasak, Türkmen gazı Hıtay'a yıllık 55 milyard kubmetr gazı eksport etmege mümkünçülük veriyen 3 uğru oyuncu aktarılıp geliniyer. Ozolku planı görä Özbegistanyň, Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň üstünden geçişek 4-nji D liniýasyny çekmek göz öňüne tutulupdy. Aşgabat Türkmenistan Hitay gaz ulgamynyň 4-nji liniýasy 2020-nji ýyla çenli çekilip guturandan soň, ýa-ni 4 ugur boýunça Hitaýa ýylda 70 milliard kubmetr gazyň eksport edilmegine garaşyldy. D liniýasy diňe Türkmenistanyň gaz ýataklaryny günwatar Hitaýa berki diýen 4 gaz geçirjiniň iň ulusy bolmak bilen çäklenmän. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistany haýsy da bolsa başga bir alyjy döwleti biriktirýän iň uly ýeketäk gaz liniýasy bolmalydy. Emma munun 2 ay ozul RIA Novosti habar gullugy Hitaýyň milli neft kompaniýasy bilen Uzbek nefti gaz kompaniýasynyň liniýanyň özbek territoriýasynyňaky gurulşugyny näwelli wagta çenli ýa-da süýşrenligini habar berdi. Şol bir wagtda Natural Gas World neşirinde çap bolan makalada Pekin'in diversifikasiya siyasatının arkasında şu ýylyň başında Türkmen gazynyň İran gurup boýunça aktarylmagynyň kesilmeginiň hem duran bolmagynyň mümkinligi çaklanýar. Ýatlydyk geçdik. Şu ýylyň başyndan bäri iýerlen gazynyň töleýi meselesindäki ylalaşmazlyk netijesinde Türkmen gazynyň İrana aktarylmagy besedildi. Mundanam başga, Azatlyk radiosynyň ozurly habar berişi ýaly, Russiýanyň Gazprom kompaniýasy da geçen ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň gaz almagyny doly togtudypdy. Bu ýagdaýlaryň netijesinde Türkmen gazynyň ýeketäk müşterisi Hitaý bolup galdy. Bu aralykda Natural Gas World neşiri Pekin'in Özbekistan'dan alýan gazynyň mukdarynyň 2,18 esse, ýagny ýylda 4,134 milyard kubmetre, Kazakstan'ın import ediyen gazının kem 20% çemesi, yani yılla 430,174 milyard kubmetre çenli arttırılanını nıgıta geçer. Gaz verse de, yukarıda beyan edilen yağdaylar, enerji serişlerinin dünya bazarındaki bakalarının epesli aşak kaçan şeyle de Türkmenistan'ın iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiren dövrünü gavat geldi. Bu ýagdaýlar dogrusunda ne türkmen resmileri, ne de resmi metbuwaty, ne hilidir bir maglumat bilen çykyş etdiler.